Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Pěkný večer, vážení a milí přátelé. Ze studia Lípa Praha Svobodného rádia vás zdraví Iveta Richtaříková a na dnešek jsem pro vás připravila článek, je to řada článků, sada článků od akademika Vladimíra Pavlenka a první část té série má název Systém globální vlády oligarchů aneb o zdánlivé válce klanů. Článek vyšel 16. května 2017 na webu quintus-sertorius.net a my se do něj tedy teď pustíme. Uvádím první část analytického článku, v němž ruský akademik Vladimír Pavlenko vysvětluje a dokumentuje základní principy a fakta související se současným globálním řízením lidské společnosti. Mnoho lidí u nás i na západě se domnívá, že politické procesy, jimiž jsme zavlékáni do globalistické sítě nového světového řádu a Evropské unie, mají své ideologické pozadí a jsou výsledkem ideového soupeření politických stran a filozofických škol. Přitom základní platformou všech systémových politických názorů a střetů je vítězný liberálně demokratický systém a jeho kapitalistický fundament. Vše, co se nachází mimo tuto liberální platformu, je označováno jako populismus či extremismus, jako krajně vyšinutý postoj, který narušuje spontánní řád západní civilizace, její výdobytky a hodnoty. Pravda je ovšem taková, že nejde vůbec o nějaký spontánně vytvořený řád ani přirozeně vyvážený systém hodnot. Ve skutečnosti jsme obětí mocenských záměrů globalisticko-oligarchických klanů, v jejichž zájmu je vykořenit jakýkoliv přirozený a sociálně spravedlivý společenský řád, jenž by kladl překážky jejich absolutní moci a parazitické nadřazenosti. Často se zmiňuje všeobecně přijímaný názor, že světové společenství lidí a národů je příliš složitý a rozsáhlý fenomén, nad nímž nemůže mít kontrolu úzká skupina lidí, i kdyby disponovala neomezenou mocí a nevyčerpatelnými finančními prostředky. Takový názor je bohužel podmíněn neznalostí principů a nástrojů řízení, jaké jsou v současnosti používány pro ovládání velkých společenských supersystémů. Neznalost je i příčinou divokých konspiračních teorií, které v důsledku zatemňují podstatu fungování dnešního světa. Díky nim ta malá část populace, která se ještě zajímá o smysl současné politiky a její mocenské pozadí, podléhá rozporuplným spekulacím, v nichž se po jisté době rozhlížení ztrácí a rezignuje na jejich smysl. Patří sem teorie o mimozemských vetřelcích, stejně jako teze o různých globalistických skupinách, které mezi sebou bojují o nadvládu, ať se jedná o západní a východní elity, o globální a státní elity nebo o boj oligarchických klanů mezi sebou. Následující pojednání ruského akademika Vladimíra Pavlenka reaguje na jedno takové hodnocení boje oligarchických klanů v pořadu ruské televize s ruským novinářem Valeriem Fadějevem. Vladimír Pavlenko v něm vysvětluje a dokumentuje základní principy a fakta související se současným globálním řízením společnosti. Jelikož jde o fundovaný vhled do podstaty problému, měl by si následující text, a to navzdory jeho náročnosti a rozsahu, přečíst každý člověk usilující o hledání pravdy a poznání současného světa. Tak to byla taková předmluva od pana Radima Lhotáka a nyní již text. Vladimír Pavlenko, metody řízení globálních procesů a trendů. Podle mého názoru příběh z pořadu s Valeriem Fadějevem na téma boj klanů zklamal primitivismem a odtržeností od reálného života, minulosti i současnosti. Stačí uvést příklad Fadějevovy kritiky konspirologie. V pořadu tvrdil, že je nemožné rozpoznat, kde končí analytika a začíná konspirologie. To je pravda jen částečně. Věrnou známkou konspirologie je nedostatek dokumentační báze. Ale co bylo opravdu zábavné, to přinesla nemístná, humorná, v uvozovkách humorná, poznámka o tom, že svět je příliš složitý na to, aby mohl být řízen z jednoho centra a pokud takové ústředí někde je, potom určitě není na zemi. Podle mého názoru si sám neuvědomil, že reprodukoval oblíbenou konspirační fikci o údajných vazbách amerických úřadů na mimozemšťany, s nimiž údajně uzavřeli řadu dohod a z jejichž vůle údajně vznikly Council on Foreign Relations, skupina Bilderberg a trilaterální komise. Tak končí strojená pohrdlivost nad nevyjasněnými otázkami. Jde o složité téma, mnohoznačné, spojené s celou řadou otázek globální i státní politiky, zahraniční i domácí. Objasnit je v jednom pořadu není možné, takže mi to nemějte za zlé. Problém je nutno objasnit v celku, jinak se téma obrátí v hromadu nesouvislých skutečností, které vytvářejí živnou půdu pro fantazii. Ozřejmit a vyjádřit celou problematiku je nutné zkratkovitě, aby nedošlo k překročení rámce přijatelného kvanta textu, který i tak značně přesahuje délku běžného článku. Proto nastíním referenční v uvozovkách referenční body a uvedu hlavní zdroje, především doložitelná fakta. Vše ostatní si čtenář, pokud chce, může najít sám a dospět tak od informace k porozumění. Pro začátek poznamenám, že globální klany nejsou dva, ale tři. Vedle Rothschildů a Rockefellerů se v daném smyslu řadí Vatikán. Na toto téma hodně a jasně hovořil a psal Leonid Grigorievič Ivašov. Při Svatém stolci existuje Institut pro věci víry, IVV, vytvořený za účelem odvedení pozornosti. Ve skutečnosti je to Vatikánská banka. Založena byla na konci 19. století a roku 1942 byla adaptována pro politické financování na vrcholu zbližování s Třetí říší. Považuje se za papežovou osobní banku, skrze níž financuje své projekty. V závorce s příchodem Františka se zrodilo mnoho pověstí o tom, že IVV kvůli údajným v uvozovkách levicovým názorům papeže bude uzavřena, ale nestalo se tak. Vatikánská banka chytila druhý dech tím, že přešla spod křídla španělského papežského řádu Opus Dei do majetku řádu maltéských rytířů. Činnost IVV se v průběhu posledních desetiletí, a to zejména po reformách, které zahájil druhý vatikánský koncil 1962 až 1965, odvíjela na principu zaměnitelných skupin, zejména v důsledku diskreditace, korupcemi a jinými skandály. Na počátku to byla italská Banco Ambrosiano, spojená se zednářskou lóží, PI, P je velké, I je malé, pomlčka 2, z níž do čela IVV přišel největší sicilský mafián, bankéř Michel Sindona, kterého nahradil Roberto Calvi, nalezen oběšený z mostu v Londýně roku 1982. Potéž švýcarská Banco del Gotardo a španělská Banco Santander, spojená již s Opus Dei, na něhož sázel papež Jan Pavel II. A Benedikt XVI., viz práce Olgy Četverikovové, Nyní banku zdědili v uvozovkách maltéští rytíři, které si jezuita František striktně podřizuje soudě podle nedávných bouřlivých událostí v tomto řádu. Roli Vatikánu ve světě financí a politiky oligarchie můžeme vysledovat v globálních bankovních skupinách, z nichž v roce 2015 po uzavření zlaté pětky zahrnující účastníky aukcí na fixování světových cen zlata a pravděpodobně po její koncentraci do správných soukromých rukou zůstaly tyto čtyři. Soukromá Inter Alpha Group of Banks, kontrolovaná skupinou Rothschildů, to je 11 bank, dále Evropský kulatý stůl finančních služeb, bankovní síť Evropské unie, The European Financial Services Roundtable, EFR, to je 22 bank, dále Americké fórum pro finanční služby, 16 bank a dále skupina systémově důležitých bank, v závorce G/SIB a malé s, založená v roce 2012 Radou pro finanční stabilitu, Financial Stability Board, velké dvacítky. Aktualizovaný seznam GSIBs, to je to, jak jsem prvé jsem to četla česky, G/SIBS, tak teď anglicky GSIBs, nyní zahrnuje 30 bank a je každoročně zveřejňován, naposledy v listopadu 2016. Odkaz na Wikipedii je dostatečný, protože potřebujeme znát strukturu sítí. Doporučuji čtenáři sestavit a porovnat seznamy. Snadno se tak přesvědčíte o hojnosti průsečíků a schod. V tomto případě je zřejmé, že Evropa je ovládána Rothschildy, přesně je řečeno, že ve Fadějevově pořadu se nebere v úvahu aliance Rothschildů s Vatikánem a v USA s Rockefellery. A podotýkám, že bývalá zlatá pětka, v uvozovkách zlatá pětka, byly britské banky Barclays a HSBC, německá Deutsche Bank, francouzská Société Générale a Scotia Mocatta, v závorce divize drahých kovů Bank of Nova Scotia, to je, jenom připomenu, v Kanadě Nova Scotia. Čtyři z této pětky s výjimkou poslední banky figurují v různých sítích. Kromě toho alespoň tři z účastníků sítě jsou silně svázány s Vatikánem, ostatní v menší míře. Je to španělský Santander z aliance s Opus Dei, italský Intesa San Paolo, integrovaný s Banco Ambrosiano, a francouzský Credit Agricole, vlastní balík akcí Banco Ambrosiano. Prohlédněte si jejich umístění v sítích a dospějete k jasným závěrům. Ještě se nabízí učebnicový příklad americké fúze v roce 2000 mezi Rothschildovou JP Morgan a Rockefellerovou Chase Manhattan. Tak vznikla JP Morgan Chase, která se vždy objeví v některé ze světových špiček. Další příklad, Barclays, se objevila ve zlaté síti až v roce 2004 a nahradila NM Rothschild & Sons. Tehdy Rothschildové oficiálně oznámili akci zlatých operací a přesunuli štáb dynastie z Londýna do Paříže, čímž předali otěže vlády francouzské větvi. Přitom následně po bankrotu v roce 2008 převedla banka Lehman Brothers svoje americká aktiva na Barclays a nikoliv na vlastní americké banky. V podsvětí samotných Lehmanů je pohřbena historie slavné Kuhn, Loeb & Company, kterou pohltili jako krachující banku v roce 1977. Má ještě někdo nějaké pochybnosti o tom, že bankovní sítě, které nejsou nikterak zmiňovány v médiích, představují nervové centrum, sluneční propletenec světového kapitalistického finančního systému? Ano. Pak tedy o čem hovoří námi odkrytá korelace sítí a koncentrace předních bank, do nichž se zbíhají nitky síťové komunikace? Nesnad o propojení zájmů jejich vlastníků? Ukazuje se, že z teorie v uvozovkách války klanů nezůstává kámen na kameni. Nenáhodou byla dne 30. května 2012 podepsána senzační dohoda o sloučení podniků mezi vedoucím Rockefellerova klanu, nyní zesnulým Davidem, a vůdcem jedné ze skupin britské větve dynastie Rothschildů, Jacobem. Francouzská větev se jí neúčastnila. Tato okolnost nikterak neznamená pohlcování jedněch druhými. Jen převedli průmyslová aktiva na trust pod společné firemní vedení, David Rockefeller šel do politiky, přičemž partnerům z druhé strany Atlantiku ponechal vedení financí a podnikání. Rockefellerové v roce 2014 vyšli z ropy v uvozovkách a začali se zabývat ekologií, přesněji řečeno jejími paralelními oblastmi, které vyplývají z jejího širokého výkladu, a vstoupili tak do globální politiky. Podle mého názoru hlavně proto, že ze srovnávací analýzy rodinných zájmů jim vyplynulo, aby přešli od ekonomiky k politice. Navštivte internetové stránky Fondu bratří Rockefellerů, abyste se ujistili, že se fond zaměřuje na pilotní projekty a regiony. Demokracie, světová výstavba, udržitelný rozvoj, Jižní Čína, Západní Balkán, kultura a umění. To znamená, že oblastí jeho zájmů je globální politika. Pokud se zaměříme na téma trvale udržitelného rozvoje, potom na příkladu konkrétních globálních institucí zařazených do rámce OSN uvidíme, že pod kapitolou životního prostředí ve strategii trvale udržitelného rozvoje jsou spojeny oblasti hospodářství, sociální sféry a politiky. A jestliže ekonomiku v současném rozložení garantují Rothschildové a politiku Rockefellerové, potom rozšířené pojetí sociálního inženýrství, v jehož středu se nacházejí problémy výchovy a lidských zdrojů, spadá do působnosti Vatikánu. Toť vše. Aby bylo vše jasnější, je třeba několik slov o metodologii formování a řízení globálních procesů a trendů. Zde se podíváme na některé ze základních principů. Za prvé, princip nanajských chlapečků. V závorce dvě ruce ovládané jednou hlavou. Zvykli jsme si posuzovat politiku a historii prizmatem vztahů mezi státy, mezistátních svazků, bloků a mezinárodních organizací. To je neúplný obraz. Existují ještě skryté elitní transnacionální subjekty s anglosaským a evropským jádrem, k nimž patří oligarchické klany. Díky generačnímu následnictví se tyto subjekty udržují po celá staletí. Jak zajišťují ochranu svých zájmů? Státy na rozdíl od nich mají daňové nástroje a armády. Toho se dosahuje prostřednictvím korporativních možností, jakož i veřejnými zdroji, s nimiž zachází vnořená síť agentů klanového vlivu. O závislosti Charles de Gaulle na Rothschildech se ví mnoho, ale zapomíná se, že nejen de Gaulle, ale samotný prezidentský post páté republiky je jejich tradiční nomenklatura. Rovněž Emmanuel Macron pracoval v Komisi pro strukturální reformy, kterou vedl hlavní teoretik globalizace, bývalý ředitel Evropské banky pro obnovu a rozvoj, Jacques Attali, než se přesunul do investiční banky francouzských Rothschildů. Dále tu jsou soukromé vojenské společnosti PMC, mezinárodní terorismus, obchod se zbraněmi a v neposlední řadě obchod s drogami, z něhož příjem tvoří významnou část živých peněz, v uvozovkách živých peněz, globálních bank. Zjednodušeně řečeno, vedle politické mapy světa NO1, známé jako mapa světových států, existuje veřejnosti prakticky neznámá politická mapa světa NO2, rozdělující svět na sféry vlivu nadnárodních korporací v závorce TNC. Co jsou naše tři klany jiného než spolek takovýchto TNC? Názorně, jejich skuteční akcionáři dovedli specialisty Švýcarského federálního technologického institutu k velmi omezenému seznamu společností spravujících aktiva. Podívejme se například na strukturu akciového kapitálu dvou TNC, Microsoft Corporation a General Dynamics. Jak můžeme vidět, v IT sektoru i ve zbrojním průmyslu se opakují stále titíž investoři Vanguard, Capital, State Street, BlackRock, Fidelity, vzpomínaný JP Morgan Chase a tak dále. Náhoda či nikoliv? Na pomoc čtenářům poslouží několik prací známého ekonoma Valentina Katasonova, které systémově a podrobně rozebírají toto téma. Totéž platí o historii. Nic z ní nepochopíte, pokud budete zkoumat, řekněme, první nebo druhou světovou válku či aktuální dění v Sýrii a na Ukrajině pouze prizmatem národních zájmů zúčastněných zemí. Ignorováním nadnárodní a globální složky světové politiky budete stále myslet, mluvit a psát jen v intencích nálepkování, jak to také prokázal v televizi Valerij Fadějev. Záměrně se nebudu zabývat například detaily dopadu činnosti stínových nadnárodních subjektů ve veřejné politice. Mělo by být ovšem jasné, že kromě personálního lobbingu zde máme dobře zakořeněné a na úrovni OSN legalizované nástroje této činnosti. Patří mezi ně globální obchod, globální občanská společnost, systém nevládních organizací v závorce globální občanská společnost v závorce systém nevládních organizací, globální média, regionální a globální strany v závorce strany frakce Evropského parlamentu, liberální, socialistický a humanistický internacionalismus. Správnější by bylo hovořit o teroristické internacionále, která zahrnuje řadu extremistických organizací, od muslimského bratrstva přes Al-Kaidu až k ISIL, jež jsou úzce spojeny se západními zpravodajskými službami. A také o nacistické internacionále, jejíž historie a struktura je popsána v dílech Josefa Farella, Manuela Sarkintianze, Alexandra Rudakova a dalších autorů. Dříve nebo později bude rozebrána i otázka ekumenické internacionály, to je v uvozovkách, ekumenická internacionála i ta nacistická internacionála, to bylo v uvozovkách, za jejíž centrum lze považovat jak samotný Vatikán, tak protestantskou světovou radu církví SRC. Samostatným tématem je rozvětvený systém globálních finančních institucí, finanční internacionála od Mezinárodního měnového fondu a Světové banky po Světové ekonomické fórum a Mezinárodní ratingové agentury. Nejdůležitější na tom je, že stínové a veřejné instituce, i když jednají podle svých vlastních metod, společným úsilím pohánějí ozubená kola jediného mechanismu pracujícího na realizaci konkrétního plánu. Nejjednodušší příklad – systém dvou politických stran na západě, s jehož pomocí podle slov Karla Marxe buržoazie, pokud ztratí vládu z jedné ruky, okamžitě ji uchopí druhou rukou. Další příklad. Slavné v uvozovkách dvojvládí po únorové revoluci roku 1917. Za opozičními rozpory prozatímní vlády a esero-menševickými Sověty vládla lóže Velkého východu národů Ruska, VVNR, do níž vstoupili jak ministři, tak i vůdci Petrohradského Sovětu. Nebo rozpad Sovětského svazu vyvolala opozice sovětských a ruských centristů, z nichž každý se zabýval destruktivní činností ve vztahu k druhému. Jelcin vykopl židli spod Gorbačova ve snaze podkopat jednotu celé velké země a Gorbačov spod Jelcina, aby docílil podepsání nové svazové smlouvy pro každý subjekt Ruské federace zvlášť. Mýty obrostlé Wall Street v New Yorku je centrum, kde obchodují všechny klany, jde o symbol jejich strategické jednoty tváří v tvář všem výzvám a rozporům. O to zajímavější je, že známý protest Occupy Wall Street 2011 byl financován samotnými oligarchy, a to zejména nejbližším spolupracovníkem Rothschildů Georgem Sorosem prostřednictvím jeho kanadského informačního holdingu Adbusters Media Foundation. Anti nebo spíše alter globalismus představuje druhou ruku, která hraje roli sparring partnera, tréninkového protihráče globalismu a brání vzniku skutečně alternativních projektů. Proto v uvozovkách nepřátelé globalizace ji ostře kritizují a organizují hlučné protesty, přičemž neodmítají globalizaci jako takovou, ale pouze požadují její korekci v socialistickém a humanistickém tolerantním duchu. Obě ruce mohou vědět anebo pochopit, že jejich opozici řídí jedna společná hlava, ale také nemusí pochopit či docenit vůbec nic, protože se sami považují za chytřejší než všichni ostatní. A tak buď jdou poslušně na porážku, nebo se podílejí na hrách jiných lidí a kradmo vytvářejí vlastní scénář, zatímco se chystají k němu přejít, jakmile proto budou podmínky a příležitost. Nicméně ze zkušenosti z těchto her vyplývá, že skutečný záměr chápe obvykle jen jedna ruka. V závorce Jelcinovi byl vysvětlen, ale členům výboru pro výjimečný stav nikoliv, tudíž jednali slepě. Pokud by totiž záměr chápali obě ruce, mohli by se spojit proti hlavě. Žhavý příklad z naší doby, nedávné dočasné oteplení rusko-tureckých a rusko-amerických vztahů. Rozšířit seznam příkladů si může každý sám. Aniž bych se nořil do hlubin filozofie, mohu poznamenat, že dvě ruce ovládané jednou hlavou je v podstatě Hegelova dialektika. V učebnicích dialektického materialismu, teorie marxismu, byla představena triádou teze, antiteze, syntéza a z ní formulovanými třemi klasickými zákony. Později dialektiku jako západem přijatou globální metodu řízení popsal přední americký myslitel Anthony Sutton. Mystifikace? Vůbec ne. Ten stejný případ nastal, když se sovětská moc od samého začátku až po léta 1985 až 1991 snažila hledat své vlastní řešení, což jí umožňovalo, zatímco se účastnila společné hry, aby v jejím rámci prováděla svou vlastní suverénní partii. Takže to byl první princip a ten zde nazývají principem nanajských chlapečků anebo také dvě ruce ovládané jednou hlavou. Druhý princip má název princip dvojích standardů. Používá se jako záměna pojmů a vychází z toho, že pravdivost nebo lživost jakékoliv normy závisí na základních předpokladech, které formuluje zákazník. Klasickým příkladem jsou rozpory v chartě OSN mezi zásadami sebeurčení a územní celistvosti. Pomocí nich Západ natáčí ojnici v uvozovkách, aby vše vyšlo, jak sám potřebuje. Proto v Kosovu, Súdánu a na Tajvanu podporuje separatisty, kdežto v Abcházii, Jižní Osetii, Krymu a Donbasu je na straně vlád. Tbilisi a Kyjeva. Existují i složitější příklady, kdy zúčastněné strany spoléhající na vlivné agenty v cizím táboře jednají mnohem sofistikovaněji. Například v Pařížské dohodě o změně klimatu byl rozpor mezi zeměmi donátory, u nichž absorbování skleníkových plynů přírodním prostředím převyšuje jejich emise a mezi znečišťovateli a reverzní dynamikou vyřešen ve prospěch znečišťovatelů. Manipulací s rozpory v mezinárodních klimatických dokumentech zavázali donátory v čele s Ruskem snižovat emise stejně jako znečišťovatele. A přes pátou kolonu vlivných agentů je přesvědčili, aby s tím souhlasili. Za třetí princip, princip vyšší inteligence, v uvozovkách vyšší inteligence. 19. listopadu 1937 během setkání s hlavou britského ministerstva zahraničí Lordem Halifaxem Adolf Hitler nastínil svou vizi o základech německo-britského spojenectví, kterou jeho protějšek přijal. Neotevřel tam nic nového, ale nikdo před ním neformuloval tuto metodu tak přímo a naivně. Existují dvě možnosti formalizace vztahů mezi národy, řekl Hitler. Hra svobodných sil, jež by v mnoha případech znamenala aktivní zásah do života národů a mohla by tak způsobit vážný šok naší kultuře. Druhá možnost je namísto hry svobodných sil připustit panství vyšší inteligence. Přitom je však třeba počítat s tím, že tato vyšší inteligence musí přinést stejné výsledky, které by byly dosaženy jednáním svobodných sil. Citováno ze sborníku Dokumenty a materiály v předvečer druhé světové války. Jak to dekódovat? Takto. Setkávají se mocní muži, státníci i ti druzí. Analyzují rozložení sil a předvídají vývoj situace. Následně řeší, co by mělo proběhnout jaksi přirozenou, v uvozovkách přirozenou cestou, aby bylo dosaženo výsledků podle zákulisní dohody, ale s menšími náklady pro vysoké hráče dohadovacích stran. A na závěr tito muži přetřásají konkrétní úkoly, koho ze svých podřízených a čím pověří. V této fázi realizace schváleného scénáře vstupují často do hry výše zmíněné obchodní struktury, nevládní organizace, média, strany a internacionály, náboženská centra, finanční instituce a tak dále. Mimochodem v případě Hitlera a Britů to nefungovalo. Britové se v reakci na to rozhodli jmenovat Halifaxe premiérem, ale Führer ztratil nervy a nevydržel informační kampaň rozpoutanou proti němu v Londýně za účelem operačního krytí těchto tajných plánů. Ve výsledku naštěstí pro nás i pro celý svět na Downing Street 10 nastoupil Churchill. Halifax skončil jako velvyslanec ve Washingtonu. Pravda, v květnu 1940 si to Führer rozmyslel a rychle poslal do Mlžného Albionu svého Parteigenosse Hesse, ale už bylo pozdě. Churchillovi se do té doby podařilo otočit stroj britské zahraniční politiky ve směru opačném ke spojenectví s nacismem. Později toho hořce litoval. V červenci 1944 dokonce britská rozvědka prostřednictvím svých agentů v německé šlechtické špičce uspořádala neúspěšný pokus o atentát na Hitlera, aby s jeho nástupci v německém Reichstagu bylo možné uzavřít protisovětský pakt. Princip vyšší inteligence odhaluje neopodstatněnost verze války klanů. Oni spolu nebojují, ale provádějí casting projektů, z nichž vybírají ten nejefektivnější pro konkrétní situaci, následně ho doprovázejí a pokud je to nutné, korigují, jako tomu je v případě projektu Trump. Čtvrtý princip je princip pucle. Pokud z vnějšího pohledu na mezinárodní konference jde všechno samo sebou, ve skutečnosti tam není ponecháno náhodě vůbec nic. Podělil se s tajemstvím vítězství vyšší inteligence plukovník House. Ustanovení jsou předkládána různými organizacemi, ale na konci se ukáže, že jsou všichni tak poháněni jeden k druhému, že dostáváme požadovaný vzor mozaiky. Žádná opozice se nemůže vzepřít takové organizaci, citováno z deníku plukovníka House. Takže sestavuje se konečný dokument, roztříští se na teze, rozdělí se komu třeba a ti je navrhují jakoby sami od sebe. A nikomu nedojde, že je to taková hra a pokud dojde, postavit se tomu nemůže. Individuální opoziční návrhy jsou neškodné, protože většina neoponuje. Ve výsledku se složí pucle podle potřeby zákazníků, kteří zároveň zůstávají jakoby mimo záběr. Ale pucle se skládají nejen na mezinárodních konferencích, ale i v reálném životě, a to s pomocí zrežírovaných akcí, teroristických činů, voleb a tak dále. V tomto smyslu fragmenty pucle představují nevládní organizace, média, podnikání a tak dále, zmanipulované vyšší inteligencí. Ta vyšší inteligence je zde vždycky v uvozovkách. Pátý princip je princip rodícího se cyklonu. Tento princip směřuje k tomu, aby se ulovili, pronikli a ovládli nejvíce perspektivní a dlouhodobé trendy a následně usměrnili do kolejí, které odpovídají konkrétním zájmovým skupinám. Na březích Temže se soustředila všechna moudrost kapitalistického světa, napsal zástupce Ministerstva zahraničních věcí RSFSR Georgij Čičerin. Státníci od Temže vidí daleko a mají jemný čich na vzmáhající se nové historické síly. Uzavřít dohodu s novou historickou silou s cílem zneškodnit ji, to je triumf anglického tradičního státnického umění. Citováno z informační zpráva o Churchillovi, osobní tajná služba J.V. Stalina, sborník dokumentů, editor V.V. Vachány, 2004, strana 125. Toto není vyčerpávající výčet všech principů řízení společnosti, ale už z něho je zřejmé, jak široké pole pro manipulaci má ten, kdo vládne nástroji vlivu na politický proces a využívá přitom uvedených metod. A to je konec první části této přednášky, nebo spíš článku Vladimíra Pavlenka. A my nyní, protože máme ještě čas, celá hodina ještě neuplynula, tak si přečteme i část druhou. Systém globální vlády oligarchů, historie a současnost. Druhá část článku Vladimíra Pavlenka odhaluje původ a pravé zaměření nadnárodních institucí, jejichž činností se realizuje oligarchické konceptuální řízení pod zástěrkou humanitárních, mírotvorných a ekologických cílů. Nyní se zaměřím na historický aspekt celé otázky, který předložím v řadě extrémně zhuštěných tezí. Píše pan Pavlenko. Podtitulek Počátky konceptuálního řízení. Instituty stínového oligarchického konceptuálního řízení jsou produktem poloviny 19. a 20. století, dříve se tím zabývaly pouze katolické řády a zednářské lóže, které v době anglické reformace a protireformace 15. až 17. století byly pouhou protiváhou papežským jezuitům. Od 18. století, kdy zednářství rozšířilo svůj vliv na celý západ i mimo něj, začali zednáři používat britskou strategii řízení kontinentálně evropské rovnováhy. Jedná se o stejný nástroj britské monarchie jako anglikánská církev v čele s panovníkem. Kromě toho je zednářství obecně úzce spojeno jak s anglikanismem, tak s protestantismem. S ohledem na současnost si přitom musíme být vědomi toho, že britská monarchie a americká demokracie jsou dvě strany téže mince. Podtitulek Geneze moderního zednářství. V rámci této strategie se regulérní kvazináboženské britské zednářství sjednotilo s aristokracií, to je takzvané spekulativní zednářství, a později s buržoazií, přičemž se stalo jejím nástrojem. Zároveň se v kontinentální Evropě začal tvořit systém dvou vzájemně propojených zednářských lóží, regulérních, ve skutečnosti podřízených Velké lóži Anglie, a neregulérních, ateistických. Jako formálně nezávislé systém Velkého východu do sebe nasály revolučně nihilistickou doktrínu řádu iluminátů, u jehož zrodu v předvečer Velké francouzské revoluce aktivně působil Meyer Amschel, zakladatel dynastie Rothschildů. Jinými slovy, podroužkou zednářského bratrstva byla v kontinentální Evropě vnořena obdoba páté kolony, která začala pracovat v britském národním zájmu. K čemu to bylo prvnímu Rothschildovi dobré? Poté, co do rámce tohoto modelu zasadil svých pět synů, druhá generace dynastie, v pěti hlavních evropských metropolích v Londýně, Paříži, Vídni, Neapoli a Frankfurtu nad Mohanem, použil napříč prostorem starého světa a později i za jeho hranicemi na svoji dobu průkopnickou síťovou technologii nucené kontroly. Otázka na zvážení. Byla to náhoda, že v roce 1776 došlo ke třem významným událostem, které měly značný vliv na další průběh historie? Řeč je o přijetí deklarace nezávislosti USA, zřízení řádu iluminátů a vzniku první zednářské lóže v Rusku v čele s Ivanem Benediktovičem Jelaginem. Důkazy o jejich provázanosti, odpovím přímo, žádné nejsou, pouze postřehy a hypotézy, ale zajímavé, že ano. Nezávisle prováděné snahy použít britský model a upravit ho ve svůj prospěch se ukázaly být poměrně úspěšné pouze ve Švédsku a v Německu. Sjednocení druhé říše ve třetím čtvrtletí 19. století bylo doprovázeno integrací zednářských lóží. Vzniklé rozpory mezi zednářským Londýnem a Berlínem vyřešily první a druhá světová válka, během nichž suverenita německých zednářů byla nejprve podlomena zvnějšku a po zákazu nacismem podlehlo německé zednářstvo vnitřnímu rozvratu. Poválečná obnova byla provedena již po vzoru Velké anglické lóže, s níž je svázáno všech pět současných velkých lóží, sjednocené Velké lóže Německa. Důležité je, že v regulérním zednářství platí princip jedna země, jedna velká lóže, takže přítomnost pěti takových lóží v Německu, stejně jako v každém americkém státě, ukazuje na plán budoucího rozpadu těchto zemí. Podtitulek Parazednářské politické struktury. Aliance šlechty a buržoázie tvoří ve vztahu k veřejným orgánům druhý profil vlády, kontrolovaný anglosaskými elitami a sjednocující zednářské špičky v parazednářské nadzednářské struktury. V 19. až 20. století byl zahájen proces privatizace, v uvozovkách privatizace, faktické vlády cestou infiltrace systému těmito strukturami v oligarchickém zájmu nezávislém na státních centrálních bankách. K systémotvorným politickým strukturám parazednářského typu patří za prvé Řád zlatého kruhu v USA 1854, jehož přičiněním byla rozpoutána občanská válka v letech 1861 až 1865, následně zabit Lincoln a dosazeni evropští bankéři Schiff, Warburgové, otec a syn Morganové, kteří se podíleli na vzniku federálního rezervního systému. Ještě dříve, v průběhu druhé světové války za nezávislost 1811 až 1812, se v USA usadil jakýsi Rogenfelder z hesenského sboru německých žoldnéřů, takže Rogenfelder spíš, z hesenského sboru německých žoldnéřů britské expediční armády. Jeho přímý potomek John Davison byl zakladatelem Rockefellerské dynastie. Takže to byl za prvé Řád zlatého kruhu v USA. Dále k systémotvorným politickým strukturám parazednářského typu patří Fabiánská společnost, Fabian Society 1884, v níž byla rozpracována doktrína nemarxistického labristického socialismu vycházejícího z hnutí chartistů. Fabiánská doktrína byla podkladem pro koncepci mezinárodního socialistického byra 1900, které zastřešovalo oportunistický přerod evropského socialismu a sociální demokracie. S fabianismem úzce souvisí londýnská škola ekonomie a jméno Friedrich August von Hayek. Existují indicie, že pod fabiánským dohledem se dnes podporuje projekt elektronické kryptoměny a komunitní program v uvozovkách volného hospodářství podle Sylvia Gesela, navrhující zvýšit tržní obrat zavedením daně z úspor. No výborně, tak ono už dnes úroky jsou tak směšné, mě vždycky rozesměje 10 halířů nebo 1 koruna nebo něco podobného, takže proč bychom nemohli mít daň z úspor. Čili to byla fabiánská společnost a dále k těm strukturám patří za třetí. Společenství kulatého stolu 1891, vztahující se k Cecil Rhodesovi, zakladateli jihoafrických kolonií a diamantového monopolu De Beers. Rhodes nebo Rhodes byl ideolog britské globální imperiální nadvlády. Čtvrtý je kulatý stůl 1911, široký kruh britských elit spolčený pod ideou společenství kulatého stolu. Po smrti Rhodese 1902 stanul v jeho čele Alfred Milner. Za páté, Mezinárodní byro zednářských svazů 1912, Ženeva, politické v ně loží sjednocení špiček evropského zednářství, zde se přijímalo rozhodnutí o zavedení Velkého východu v uvozovkách Velkého východu v Rusku, stejně jako o podpoře maloburžoázního a rolnického prvku v ruském revolučním hnutí. Za šesté, k těmto strukturám politickým patří 11. sionistický kongres, Vídeň 1913. Na něm byla provedena revize doktríny politického sionismu od revolučního hnutí linie Theodora Herzla 1898 k rozšiřování osad v Palestíně a k vytvoření židovského státu. Obrat byl přímo spojen se smrtí Herzla a nástupem Chaima Weizmanna do vedení Světové sionistické organizace. Weizmann navázal úzké vazby s Edmondem de Rothschild, spolupracovník Herzla Marx Nordau se od účasti na tomto kongresu distancoval a obvinil organizátory ze zrady jeho myšlenky. Koncepce první světové války jako nástroje destrukce říší a dynastického principu předání moci velkému biznisu byla společným dílem řádu Zlatého kruhu a společenství Kulatého stolu. Úsměvné, populární trockistická myšlenka permanentní revoluce byla rozpracována britskými zpravodajskými službami za účelem rozvratu Osmanské říše a teprve následně za první ruské revoluce 1905 byla poskytnuta Trockému. Její současná publicita v podobě konceptu globální demokratické revoluce, jejímž důsledkem jsou události arabského jara, je úzce spjata s americkým neokonzervativismem, který zahrnuje trockismus coby jednu ze svých základních ideologií. Další dvě jsou extrémní liberalismus, nebo také libertarianismus a křesťanský sionismus, sektářské učení zavazující křesťany spasit Izrael. Porážka nacistů ve druhé světové válce vytvořila podmínky pro upevnění externího řízení centrálních bank. Banka pro mezinárodní vypořádání, založená v roce 1930 za účelem spolupráce s budoucím nacistickým režimem, byla v roce 1945 současně s vytvořením OSN přeprofilována na funkci řízení centrálních bank, a to navzdory odporu Franklina D. Roosevelta. Podtitulek: Vznik stínových mocenských institucí. Ve 20. století vzniká systém nestátních elitářských stínových institucí na britsko-americké ose. Královský institut Chatham House, vytvořený na základě společenství Kulatého stolu, a Rada pro mezinárodní vztahy v USA 1919 až 1921. Rozvod těchto filiálek byl podmíněn odmítnutím USA ratifikovat Versajskou smlouvu a vstoupit do Ligy národů, což bylo způsobeno selháním Západu v Rusku. Namísto Trockého se v říjnu 1917 dostal k moci Lenin. Rozhodnutí o oddělené existenci Chatham House a CFR bylo přijato v květnu 1919 v Paříži na večeři u Edmonda de Rothschild, toho samého lobbysty za pravicový obrat sionismu. Britská pobočka byla vytvořena na základě Kulatého stolu tajemníkem lorda Milnera Lionelem Curtisem za sformováním americké pobočky, stejně jako rady guvernérů Fedu, stál plukovník House. Po druhé světové válce, kdy se ukázalo, že hra bude dlouhá, se na tuto stínovou britsko-americkou osu postupně napojuje evropský region Bilderberg Group 1954 a Asijsko-Tichomořský region Trilaterální komise 1972. Na přelomu 20. a 21. století probíhá rozšíření evropské a asijsko-tichomořské skupiny. Podtitulek: webové stránky Chatham House, CFR, Bilderberg, Trilaterální komise. Daný systém institucí lze považovat za rozvíjející se třetí profil vlády, povídce už nikoliv nadnárodní, ale globální. Za jeho programový dokument se považuje zpráva Trilaterální komise o krizi demokracie z roku 1975. Ve zprávě je otevřený požadavek na obrodu fašistické perspektivy, přinejmenším pro Evropu. Fašistické je v uvozovkách. Podtitulek: komplexní globalizace moci. V naší době se rozjíždí paralelní rozvoj tematických institucí. V politice je to transatlantická politická síť, v ekonomice The Investor Stewardship Group, ISG, ve finančním sektoru od roku 1978 funguje skupina 30 G30, zahrnující vedoucí bankéře, většinou bývalé guvernéry centrálních bank. Skupina je úzce spojena s Bilderbergem. Na velké projekty dohlíží Steering Committee, výkonný výbor. Zase podtitulek webové stránky TPN ISG skupina 30. Zatím toho není dost k tomu, abychom konstatovali začátek přechodu od regionálního principu na odvětvový, ale nepočítat s takovou možností nelze. Tím spíše, že od roku 1970 se uskutečňuje provázanost stínových struktur s veřejnými sdělovacími prostředky. Zpočátku s velkou sedmičkou, hlásnou troubou trilaterální komise a Bilderbergu, zveřejňující výsledky diskuzí, které mají vliv na globální strategii. Poté, již od roku 2000 s velkou dvacítkou, jejím základem je skupina 10, která zahrnuje zakladatele a členy představenstva Banky pro mezinárodní platby BIS, účast MMF a Světové banky úzce svázaných s BIS ukazuje na možnou existenci plánů postupného sformování na bázi dvacítky G20, která je považována za světovou hospodářskou vládu, v plném smyslu za světovou vládu. Od roku 1999 do roku 2007 skupina pracovala ve formátu guvernérů centrálních bank a ministrů financí. Od roku 2008 se na jejím poli scházejí hlavy států a vlád a to jasně ukazuje na záměrné vyvolání krize v letech 2008 až 2009, která se připravovala nejméně 10 let. Podtitulek cíl. Světové společenství na bázi trvale udržitelného rozvoje. Všechny tyto procesy mají ideologickou podporu v liberálním programu prosazujícím univerzální hodnoty v uvozovkách, demokracii také v uvozovkách, trh, lidská práva, toleranci, všechno to bylo v uvozovkách. Do praxe jsou převáděny konstrukcí jakési globální komunity, přesněji řečeno síťového globálního státu. V centru této ideologie stojí koncept trvale udržitelného rozvoje, vytvořený na základě výše uvedeného širokého výkladu ekologie navrženého Římským klubem. Podtitulek Hlavní programové dokumenty z let 1972 až 1990. Limity růstu. Skupina D. Meadowse 1972. Lidstvo na křižovatce. M. Mesarovič, pomlčka E. Pestel, 1974, revize mezinárodního pořádku je Tinbergen, 1976, cíle pro lidstvo, Erwin Laszlo, 1977, energie zpětné odpočítávání, T. de Montbrial 1978, Za hranicemi růstu E. Pestel 1987, První globální revoluce A. King, pomlčka B. Snyder 1990. Klíčové ideje dokumentů nulový růst, kontrola nad růstem populace, náboženské sjednocení od ekumenismu k synkretismu, zelená ekonomika, likvidace národních suverenit. Navrhuje se předat státní moc nahoru i dolů, na globální a transnacionální a zároveň na regionální a místní úroveň a maskovat zničení identit integrací ekonomik. V rámci formování postoje k novému světovému řádu pojednává Jacques Attali o světových řádech stojících na náboženství, moci a penězích. Stručně řečeno, jde řeč o přechodu od světa států a civilizací ke světu nadnárodních korporací, demagogicky zašifrovanému pod všelidský svět, to znamená o zničení všech pospolitostí a individualistické atomizaci globální společnosti násilně integrované mimo hranice. Likvidace socialistického tábora a rozpad Sovětského svazu znamenaly počátek snah o jejich zařazení do globálního programu Římského klubu. Za tímto účelem byla v roce 1993 z iniciativy Ervina Laszlo vytvořena jeho východoevropská pobočka – Budapeštský klub. S blížícím se kolapsem SSSR a po něm vznikají mezinárodní dokumenty, v nichž se formují podmínky integrace ruských republik do kolektivního západu. Je jich mnoho, většina vzniká v gesci Rady Evropy, ale především ve vztahu k rozvoji a prohlubování evropské integrace. Patří k nim Pařížská charta pro novou Evropu 1990, kterou podepsal ještě Sovětský svaz. Dokument obsahuje ustanovení o závazném přátelství s USA a také Charta základních práv Evropské unie 2000 bez Ruské federace. Obsahuje imperativ demokratického globalismu v budoucnosti. Součástí ideologie globalizace je program Evropy regionů, to znamená přetvoření Evropy států a národů na Evropu regionů a etnik. Poradním orgánem EU se stává Výbor regionů, poradním orgánem Rady Evropy Kongres evropských místních a regionálních vlád. Základní idea vytvoření euroregionů ze sousedících teritorií různých zemí s jejich postupným vyčleněním z národní jurisdikce nebo také sjednocení mimo hranice a přeorientování na Brusel. Oba výbory byly zřízeny v roce 1994 v rámci reformních procesů vyplývajících z Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, z OBSE, OBSE a z programu NATO, Partnerství pro mír. Tak, milí přátelé, zde naše dnešní čtení ukončíme. Ze druhé části článku pana Pavlenka nám zbývá přečíst ještě dva odstavce. První je instituce pro globální řízení a spolupráci a druhý základní dokumenty trvale udržitelného rozvoje. A potom už se dostaneme k části třetí, která má název Systém globální vlády oligarchů, závěry a prognózy. Ale to už se nám dnes do našeho pořadu nevejde, takže já vám děkuji za to, že jste byli s námi, přeji vám pěkný večer a brzy se těším s vámi zase. Naschledanou.